linna tund.
Tere! Enne kui minna tänase saate sisulehe juurde, kus seisavad pikemad teemad, võtan lühidalt kokku selle, mis nädala jooksul kõige enam siin mail kõneks olnud, ehk kellest võib saada Tartu linnapea. Ja alustan siis Viktoriini küsimusega, et mis te arvate, mitmele inimesele on seda kohta pakutud? Tundub, et selle nädala jooksul on see olnud kõige pakutama plats Emajõe kallastel, sellepärast, et ühte kokku olen saanud siis 5 kinnitust. Kuna nad ei taha avalikuses kõik oma nime kuulda, siis jääme täna arvu juurde. Seoses võimuvahetusega Raekojas veel üks ajalooline tähelepanek, kui kõik läheb nii nagu praegu plaanitud, siis esimest korda ülikoolin ajaloos on 2 esimest meest ajaloolise haridusega. Tänased pikemad teemad on aga seotud Raadi kultuurilinnaku, parimate ehituste ja energialahenduste, lindude peletamise, loomade varjupaiga, sportlaste kullafondi ja olümpiastipi, Tartu kultuurkapitali rahade ning Tartu karjääripäevaga. Nimetatud teemade lahterääkimiseks on saatejuht Madis Ligi teinud 6 usutlust. Interjuud abilinnapea Arne Lauriga alustan Raadi kultuurilinnakuga, sellepärast, et selle üle on nüüd sel nädalal nõu peetud. Kas piirid said täpsemaks?
Jaa, kindlasti. Eks see on esimene kohtumine või ütleme selline esimene tõsisem töökoosolek nüüd päris paljude hulgast, mis kevade jooksul tuleb läbi viia. Sest selge on see, et tegu ei ole noh, nii-öelda puhtalt ja pelgalt ruumilise planeeringuga, vaid ikkagi kogu selle piirkonna ja kogu loomemajanduse nii-öelda tulevikuvisiooni paikasettimisega. Ehk me täna ju räägime nii-öelda selle Raadi piirkonnas Ermile lisaks 2 koolist, eks ole, Valdorf koolist ja kaasava hariduse keskusest, me räägime nii-öelda filmipaviljonist, me räägime vanatehnikamuuseumist, me räägime sellest, kuidas seal olev hobuste nii-öelda tall ja hobused sinna ära mahutada, kuidas mahutada sinna ära vabalava, kuidas ühendada see piirkond veel ka puhkemajanduslikult väärtusliku kruusauguga ja lisaks veel nii-öelda, noh, me peame leidma ka viise, kuidas sinna mitmekesisust juurde tuua avalike hoonete kõrvale ka elamut, nii et seal seda pähklit pureda on. Aga hea meel on see, et kõik asjaosalised või vähemalt suur hulk asjaosalisi on omal algatusel juba koos käinud, arutanud oma vahelist klappi ja nüüd ongi nii, et kui linn sisuliselt eile kaardistas ära nii-öelda need küsimused, millele me hakkame nüüd koos nende osalejatega, kes ühte või teist viisi raadil tegutseda tahavad, hakkamegi vastuseid otsima.
Seega see ei ole mitte üksnes Eesti Rahva Muuseumi uue hoone vahetu ümbrus, vaid faktiliselt me räägime ikkagi Raadi linnaosa kui sellise arendamisest.
No ütleme nii, et me räägime siis tõepoolest ütleme Roosi tänava sihis siis sisuliselt nii-öelda puieste ja muuseumide vahelisest alast, ja et seal on ju mäletavasti ka veel reserveeritud maa linnahallile, mis ilmselt jääbki hetkel lihtsalt reserveeringuks ja paremaid ja õigemaid aegu ootama. Aga jah, seal on üks selline piirkond, mille potentsiaal nii-öelda tekitada sünergiat ja tuua Tartusse mitte ainult turiste, vaid ka loomemajanduse raha ja investeeringuid on ikkagi väga suur.
Mis oleks loodate juba mõttetalgutest kaugemale hakkate jõudma?
No tegelikult on nii, et ega see planeering isenesest nii-öelda vormistamise mõttes ei ole väga keeruline. Kõigele lisaks seal piirkonnas ka on tükikaupa neid planeeringuid kehtimas ja osad tegelikult võib-olla isegi muutmist ei vaja. Et olulisem ongi saada see nii-öelda kontseptuaalne selline tervik kokku, saada need inimesed omavahel nii-öelda suhestuma ja edasi see vormistamise küsimus on nagu lihtsam. Et me võtame aega praegu ilmselt siin esimesel poolaastal kõigiks nendeks aruteludeks, mõttetalguteks ja võib-olla ka korraks sellist veel laiemas avalikuses käimiseks ja vormistamise jätame ikkagi aasta teise poolde.
Kõige tähtsam täna on siis see, et huvi on ning huvi on aktiivne ja arutelud on käime läinud.
Jah, ja loomulikult ei ole see ju ainult üks unistav pilk taevasse, vaid Me enne kõik ikkagi peame silmas, et on alanud Euroopa Liidu uus finantsperiood, peatselt avanevad uued meetmed, võimalused ja loomulikult on see sihik seatud niimoodi, et järgmisest finantsperioodist peaks saama siis olulist tuge kogu selle ideestiku ka ikkagi päris elluviimiseks.
Jätame siis need mõtted selginema, mis on seotud Raadi kultuurilinnakuga ja jätkame abilinnapeaga juba parimate ehituste energialahenduste teemal, sellepärast, et Raad on konkursi tulemused kokku võtnud ja käes on tunnustusi jagamise aeg. Kui üldistada, siis milline on see tõdemus, mis nende ülevaatuste pealt tuli?
No tõdemus on see, et me näeme, et aasta parimate ehitiste, ütleme konkursil, domineerivad tegelikult kortermajad. Et me näeme, et korteriturul on Tartus tegelikult sellist kvaliteeti omajagu ja seda nii päris uute ehituste puhul kui ka vanade hoonete rekonstrueerimise puhul. Kindlasti teine oluline märksõna on see, et kõrvuti nii-öelda esteetikaga üha rohkem omanikud, arendajad mõtlevad ka asja efektiivsuse, tõhususe, keskkonnatõhususe, energiatõhususe peale. Ja täna me tegelikult tunnustame nii parimaid ehitisi kui ka energiatõhusaid ehitisi ja nutikaid nii-öelda lahendusi hoonete puhul, siis on kattuvust päris palju nendes kategooriates. Et noh, siin kõigepealt tahaksin kohe välja tuua personaalselt või nii-öelda eraldi rekonstrueeritud ja laiendatud kortermajade gruppis parimaks tunnistatud Anne 47, mis on üks suur kortermaja ja rekonstrueeritud väga ilusti enne kõike, aga Anne 47 hoone on tegelikult tunnistatud võitjaks ka nutika energialahenduse konkursil, kuna nemad tõepoolest on teinud mitte ainult soojustuse, vaid ka kogu selline küttesüsteem soojustagastusega ventilatsiooniseadmed, ühesõnaga, et lisaks esteetikale mõeldi väga palju ka energiatõhususele. Ja see on Anne 47 vanemus ja täna 45, et need hooned on nüüd head näited tõesti, kus esteetika ja praktiline meel käivad väga, väga hästi käsikäes.
Sel nädalal tuli Raekojast üks konkursi informatsioon veel ja see räägib siis uuest lasteaiast Pepleri tänaval, kes siis kuidas teab ja mäletab, see on maa, mis on Maari kiriku kõrval või siis vana EPA spordijoone juures.
Just.
Mis aeg peab selgus majja tulema?
Jaa, et linnavalitsus tegelikult kinnitas ära arhitektuurikonkursi tingimused ja žürii ja tegelikult nüüd on pall, kuidas öelda, arhitektide käes, et see on üks väga selles mõttes nagu prominentne objekt, et ta kindlasti on esiteks kesklinnas Maarja kiriku kõrval, teiseks ta on avalik hoone, mis nüüd võiks näidata eeskuju siis ka kõigile teistele maaomanikele, kes mõtlevad uut ehitiste peale. Selle tõttu on linn pidanud vajalikuks ikkagi arhitektuurivõistlus läbi viia ja jääme lootma, et huvi on suur ja saame head ja samas ka praktilised lahendused.
Nii palju siis täna ehitustest, mõtetest, kavadest ja konkurssidest. Saatejuht Madis Ligi jätkab linnatundi ning kaks järgmist jututeemat on seotud loomade ja lindudega.
Linnatund.
Keda linnavalitsus, kus ja kuidas peletab, seda tuli uurima linnamas osakonna juhataja Rein Haagi käes, sellepärast, et teisipäevaselt istungilt käis see küsimus ka läbi ja nüüd võime laiemalt teada anda. Kuhu siis pannakse üles peletid?
Meil on praegu siis läbirääkimised kestnud ja pakkumised olemas kolme peleti muretsemiseks, et üks läheb siia küni tänava äärde, et kataks siis seda künitänaväärset parki ja parklai parki, et umbes 200 meetrit iga suunas on peleti tegevus ja peaks ta siis tegema varestele nii-öelda selle kogunemiskoha ebameeldivaks, et nad siia ei koguneks ja et hommikul ei oleks siis pingid ja tänavad ära reostatud, et siia nii oleme väga palju vaeva näinud selleks, et siin enam vähem puhtust hoida, aga kui on sadu linde siin ühes kolooniast, siis ega see ettevõtmine on nii-öelda lõputu töö, tähendab nendega. Teine peleti siis läheks üles Vabaduse puieste parki, et ta kataks siis ka politseiparki ära ja kolmas läheks siis üle jõe. Need peletid hakkavad tekitama sellist heli, mis on varest lastele ebameeldivad, tekivad nii-öelda ärevust ja see, et nad ei jääks siia nendesse parkidesse siis pidama. Enne nende muretsemist rääkisime mitmel korral ka Tallinna sadamaga, kellel on analoogset peletusvahenditega omad kogemused ja neil on väga, väga suur rahuolu sellest, mis tulemuse nad on saanud ja meie spetsialistidele öeldi, et on plaan veel neid muudesse kohtadesse ka juurde muretseda, et see andis nii kui julgus, et ega see hind on päris suur, natuke üle 2500 koos üles panekuga ühe peleti jaoks, et ega me väga kerge käeliselt ei otsustanud, aga kuna nii-öelda täna kasutajad kiitsid, siis me ikkagi riskisime, et me läheme nende ostmise peale.
Kui Raada nüüd otsuse langetanud, millal siis juba need peletid ära ostetakse ja üles seatakse?
Noh, nendel on nüüd täna käis juba lepingu projekt siit läbi, et me lähipäevadel kirjutame lepingu alla ja ütleme 4 nädala jooksul peaksid tõenäoliselt nad siis ka üles saama.
Aga seda nüüd karta ei ole, et linnud harjuvad selle uue häälega peatselt ära ning on ikkagi samal hulgal samas mahus ja samade muredega Tartu linnale tüliks.
Ja no praegused Tallinna sadama kogemused näitavad, et nad ei harju ära, et neil on ikkagi geneetiliselt teatud elid ja teatud häälitsused sees, mis nii-öelda hoiatavad hädaohu eest ja siis panevad neid käituma nii nagu loodus neil ette näeb. Et meil on ka, et algul oli plaan 5 osta, aga siis otsustasime siiski, et 3 katseks esialgu aitab, et neid objekte, kuhu neid panna, on veel mitmeid, et kindlasti võiks Toomele paar tükki ülesse panna, kui see efekt on suur ja siin on Ropka parki on küsitud, et tegelikult on Tartu linna elanikud on aastaid juba soovi avaldanud, aga kuna oli kahtlus, et kas need üldse toimivad ja teine asi, et nad on ikkagi suhteliselt kallid, et see tõttu on see protsess võtnud mitu aastat aega.
Paar aastat tagasi rääkisin ornitoloogidega ja nemad ütlesid, et linnud on eriti agaraate linnaruumi tungima siis, kui on külm talv ning tulevad Aardlapalust, tulevad Prügilast siia, istuvad siin samas kesklinnas ning lasevad hooned täis, söövad kõhud täis ja hommikuks on nad jälle läinud. Kas selline käitumismuster on endale endine või arvestades, et seda prügiluht on nüüd kaetud ja jääb vähemaks, on sealt nende linnatungeid ka napimalt?
Ja no prügiluhaga on niimoodi, et see suur prügimägi on nüüd täielikult kinni, aga sealt neil süüa midagi võtta ei ole. Natukene nad ümberlaadimisplatsilt võib-olla väikeses koguses saavad, aga seal ka prügi ei seisa, vaid on nii-öelda kogu aeg liikvel. Et ka selle probleemi me saame siin lähiajal ära, kui tekib kinnises hoones juba prügi ümberlaadimine, kallamine ja siis ütleme, lindudel ei ole sealt enam üldse midagi võtta. Aga nad leiavad toidupoolis siit ümber linna ja täna ongi see, et neil on pidev ränne, et hommikul lendavad nad kuskile sööma ja õhtul lendavad siia pesitsema ilmselt arvates, et linn on nende jaoks nagu turvalisem, et ei ole nii palju vaenlasi röövlinde teisi, kes neid ohustab, et sellepärast nad linna kogunevad, kui me nende peletitega saame nad niimoodi, et nad siia linna keskele ei kogune, et siis on vähemalt teatud osa linnaruumist on vaba, tähendab ega 100% probleem ju ka nende peletitega ära ei kao, eks nad ikka lendavad ja ka juhustikud satuvad siia, et see ei ole selline kuppel, mis tekib siia, et läbi lennul lihtsalt nad ei jää pidama ja kolooniaid ei moodusta siia, ei võta terveid puid enda pesitsuspuudeks ja eks Toomelgi inimesed on tihti öelnud, et see on nagu Hitchcocki filmis, et sellised sügis või vara kevadest, kui puud on raagus ja ämar on ja siis need häälitsused, et noh, see, et on, siin on noh, pakutud ka muid variante, kunagi siin Jõgeval lasti veekahuritega neid pesasid alla, see ärites linde, linnud hakkasid inimesi ründama. Ka Tartu linnas on teada äärilinnades teatud kohtades, kus on noh, poisikesed on ka kulkaga neid lastnud ja äritanud ja peale seda on väga suured probleemid tekinud. Et noh, ma arvan, et see on üks humaansemaid lähenemisi ja teine asi on selles, et noh, kui mune nii-öelda õlitada ja see on ka suur töö, see maksab, tähendab, tuleb tõstukitega pesade juurde minna ja ega see tulemus on ka ajutine, ega pesapuu jääb ikka alles, tähendab, linnud jäävad ikka sama koha peale, lihtsalt neil ei ole järglasi nii palju.
Üks asja on panna nüüd peletid ülesse sadamasse, kus on suur lageväli ja rahast võibolla liigub lindude territooriumile suhteliselt vähe. Kuidas mõjuvad aga need peletid inimestele, kuidas nad näha ja tunda annavad?
Jah, eks see hädakisa tekitamine teatud sekundite tagant tähendab nii, et võib esialgu kummastada inimesi ja panna ringi vaatama, aga ma arvan, et kui inimesed saavad aru, millega tegemist on, et sellega harjutakse ka, loodame, et linnud nii kiiresti ei harju kui inimesed.
Madis Tomark, kas linnapuhastajad on kokku rehkendanud, kui palju nüüd siis tänu nendele peletitele saab linnapuhastamisele uut raha?
Ega seda oska praegu öelda, eks see paistab.
Kui igal juhul tööd peaks jääma vähemaks, sest kui lind on vähem, siis on ka nende tagant koristada vähem?
No seda kindlasti ja eriti ebamugav oli just need pingid ja kõik puudealused, ka prügiurnid ja kõniteplaadid, mis oli päris ebamugav puhastamise objekt ja seda tuli ka tihti korrata, sest inimest ei saanud praktiliselt pinke kasutada.
Läheme ka nüüd lindude juurest loomade varjupaika ja võib siis öelda, et raadil see vorm näeda jätkub ja jätkab.
Jaa, võib selles mõttes täitsa öelda, et meie senised tublid lepingupartnerid, kes meil nüüd ka uue hanke võitsid, on taas jätkamas Assisi Franciscuse selts. Koostöö on meil nendega olnud väga meeldiv ja tore ja ka järgmiseks uueks pikaajaliseks lepinguperioodiks on nad nüüd toimetama asunud ja me võime ka veel seda öelda, et tegelikult nad ei ole mitte ainult meie, vaid ka meil on 20 valda ja Elva linn veel lepingupartnerid, kes samuti kasutavad meie varjupaiga teenuseid ja ka kõik nemad on rahul olnud.
No ilmselt selle soojapoolse talvega kasside koerte arv, kes seal raadil varjupaigas on, ei kasvanud, pigem kahanes. Loomad leidsid ise toitu, kui neil õiget peremeest ja peremeest ei olnud.
Seda võib tõesti öelda, et kuna talv oli pehme, siis tänavu talvel võrreldes varasemate talvedega on koduta loomi varjupaika tõesti vähem tulnud. Aga see tendents on ka olnud tegelikult, kui pikemaid aastaid käike vaadata, siis on ka olnud vähenev, et tegelikult on langustrendis ka üldiselt. Eks seal oma mõju avalda ka see, et me tegelikult see varjupaik ei tööta ju mitte ainult loomade hoidja ja peremeeste otsijana, vaid ka teavitustöö tegijana inimestele selgituse jagajana, sest aastas käib ju sealt läbi üle 5000 külastaja, põhiliselt koolieekskursioonid, lapsed ja kõigile neile saab ju jagada seda teavet, seda vajadust olla vastutustundlik loomade suhtes ja kindlasti on see ka avaldanud oma mõju.
Kas see kevadeti või üldse, kui soojamaa kätte jõuab, võetakse endale sealt varjupaigast ka olealuseid uusi sõpru rohkem?
Jah, võetakse, aga võiks veel rohkem võtta, nii et selles mõttes kutsungi inimesi üles, et kellel vähegi võimalik on ja tulge, vaadake neid, nendega on võimalik seal koha peal ka jalutada, nad on selle üle väga tänulikud kõik need loomakesed ja külastage ka varjupaiga kodulehe külge, kõik pildid on seal üleval, saate valida, saate tulla neid nendega aega veeta ja kõik on teretulnud.
Kui palju nendest kassidest ja koertest, kes on Raadil varjupaika toodud, leiab uue peremehe ning saab uue ja lõbusama elu, mitte ei pea minema teise ilma?
Meil on nüüd juba mitmete aastate jooksul olnud selles mõttes koertest läinud tagasi 95% ja uue ja või vana peremehe juurde kassidest läinud tagasi keskeltläbi 60%, mis on tegelikult väga hea tulemus ka maailma mastaabis.
Linnatund. Kulla fond, olümpiastipp ja maksuamet on need teemad, mille pärast tulin linna sporditeenistusjuhi Veljo Lambi jutule, et teilegi toetustest ja maksmisvõimalustest ja lahendustest teada anda. Esmalt tänasesse päeva jääb siis Kulla fondi koosolek.
Jah, et Tartu linnal on endal siis nii-öelda tippspordi toetamiseks ka loodud kaks sellist toetuskategooriat või toetusfondi, kus me siis toetame andekaid noorsportlasi, mida me hellitavalt kutsume kullafondiks ja teine fond on meil ja siis nii-öelda tartlastest saavutusportlaste või tippsportlaste toetusfond, ehk siis Tartu olümpialootuste fond. Ja täna me jah, tuleb komisjon kokku ja otsustab siis 2014. aasta andekate noorte toetusfondi saajad. See taotlusvoor on juba lõppenud ja komisjon nüüd selle taotlusvooru järel otsustabki, kellele kui palju sellest fondi kaudu raha antakse.
Kui suured need üldsummad on, mis jagamisel lähevad?
Sellel aastal on andeka noorsportlase ehk siis kullafondi toetuseks meil jagada raha summas 24 000 ja 430 eurot ning olümpialaste fondi toetussumma sellel aastal on 15 000 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on noorte kullafond sama suurusjärgus, aga olümpialootuste fondi jaoks me saime raha juurde.
Milline on olnud huvi?
Huvi on päris suur, et igal aastal me oleme noorte kullafondis toetust annud kuskil 60 kuni 80 andekale noorsportlasele ja taotlusi on olnud kuskil 100 ringis, siis tegelikult kullafondis sellel aastal on see taotlejate hulk sama, et laekus meil 97 taotlust, mis siis nii-öelda kvalifitseeruvad meie mõistes selle kullafondile ja noh, tõenäoliselt kuskil umbes sama suurusjärk võib ka need toetussaajad olla, aga see eks seda ka komisjonid otsustab. Olimpia toetuste fondile on igal aastal laekunud ka taotlusi kuskil 12 ja 20 taotluse vahel ja sellel aastal laekus meile siis 15 taotlust. Lihtsalt võrduseks, et eelmine aasta sai selle fondi kaudu toetus siis 9 taatlasest saavutusportlast, nii et selline suurusjärk on.
Kas te maksate välja korraga kuukaupa, ehk milline see maksegraafik on?
Antud fond on, jah, ütleme, antud mõlemad fondid on sellised, et need on ühekordsed toetusfondid. Erinevus on nii palju, et andeka noorsportlase puhule seda raha ei saa noorsportlane endale isiklikule arvele, vaid see läheb siis sportlase koduklubile ja koduklubi siis kasutab selle konkreetse sportlase siis edasise treening- või võistlusprotsessi parendamiseks ära. Erinevus siis olümpiafondiga on see, et kuna on tegemist ikka saavutusportlastega ja juba eeldavasti ja ka täiskasvanud inimestega, siis see on juba stipendiumifond, mis siis kantakse konkreetselt toetust saanud sportlase isiklikule arvele, aga ta ei tohi seda ka raha nii sama ära kulutada, vaid tema selle fondi mõte on ka see, et see sama sportlane ikka tohib seda raha kulutada konkreetselt samuti kas oma treeningprotsessi parendamiseks, põhistustel käimiseks või siis varustus ostmiseks, ehk sportliku tegevuse tarbeks.
Kui need kullafondi olümpiastipid saavad välja makstud, kas siis on toetuste poole pealt üle linna sporditeenistuse selleks aastaks kõik või ootab veel midagi jagamist?
No selleks aastaks küll sellisel juhul on siis nii-öelda linna põhieelarvest kõik rahad ülekantud, on see siis projektitoetused, on siis noorte pearahatoetused või siis on jah, nende samad kaks fondi, nii et selles suhtes enam lisa taotlusvoore selleks aastaks ei tule.
Kuid kas ikkagi need saajad võivad olla kindlad, et nad saavad selle raha kätte, mida te eraldate, sellepärast, et arvestades seda, mida maksuamet on viimasel ajal teinud spordiklubide suhtes, tõmmanud nad rahaohjad pingumale ning nõudnud osa raha endale või nõuab osa raha endale, et kas on kindlust majas või on kahtlusus hinges?
No kahtlusus otseselt ei ole, et jah, ütleme, et täna käib siin vabariiks diskussioon selle üle, et nende stipendiumite maksmiste muu koha pealt, mis puudab Tartu linna nii-öelda treenereid ja klubi, siis tegelikult meil loomulikult 100% ülevaadet ei ole olemas, aga me oleme siin nii-öelda taustauuringuid teinud ja tegelikult Tartus see olukord nii hull kui vabariigis treenerite tasustamise koha pealt ei ole ja meie olukord on tunduvalt parem. Kõigis suuremates klubides ja suuremates spordiorganisatsioonis enamus treenerid, kes on põhikohaga, on treenerid ametis, nendel makstakse täna palgana need rahad välja. Ehk siis makstakse ka selle pealt siis kõik maksud.
Kuid kui maksumet on Kalev Raama kallal, miks ta võiks tulla Rocki rahakassa juurde?
Ei, absoluutselt, ei välista ja Rocki nii-öelda järelvalet Rocki puhul võivad ka nad kindlasti läbi viia, aga nagu on ka siis nii-öelda Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi juhtkond öelnud, et tegelikult nemad on sellega juba varasemalt arvestanud ja selles suhtes neil ei tohiks nii suuri probleeme olla, kui teistel on, aga loomulikult nemad oskad ise sellega koha pealt täpsemalt rääkida.
Jätame nüüd linnavalitsed ja sporditegelased neid sporditoetusrahasid jagama ning jätkan rahateemat juba Tartu Kultuurkapitali juhi Anne Everöhtiga, sellepärast, et ka siin ilna Kultuurkapital ootab taotlusi selleks, et ülikoolina kultuuri toetada. Millal on teil tähtaeg?
Kultuurkapitalile saab nüüd esitada taotlusi kuni 31. märtsini, ehk siis ka 31. märts kaasa arvatud.
Kellel ja mille peale on raha loota?
Me nüüd toetame isikute loomingulist tegevust, kui siis ka erinevate kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimist kevadsuvisel perioodil.
Need on siis sellised poolaasta rahad ja projektirahad?
Jah, need on poolaasta rahad, et võib projektirahasid, aga võib ka taotleda isikutele nii-öelda kas siis loometegevuseks toetust või siis ka näiteks sportlastele toetust.
Kas see nimekiri on traditsiooniline või on viimasel ajal mõni firma otsustanud ka toetada kultuuri ja sporti, ehk on tulnud mõni uus tippmängu?
Nüüd see poolaasta konkurss, et see on nagu traditsiooniline, et mingit uut kahjuks jah, ei ole tänasel päeval siin juurde tulnud meile.
Kui nüüd kuni 31. märtsini saab taotlus esitada, neid saab nii paperil kui elektrooniliselt teha, jah?
Jah, et kõige mugavam muidugi meile on, et kui esitatakse läbi meie kodulehe, aga siis muidugi soovitan, et mitte jätta seda kõige viimasele päevale, et siis võib-olla see koduleht meil ka küllaltki üle koormatud.
Kui kaua te võtate aega otsustamiseks?
Kinnitatakse nüüd need eraldatavad stipendiumid ja toetused 21. aprillil.
Ja siis läheb kohe ka väljamaksmiseks?
Jah, et siis saame järgmisest päevast on võimalik hakata kohe siis lepinguid sõlmima ja rahasid samas ka üle kandma.
Kui te vaatate nüüd läbi aastat, siis kas selline kevadine rahaküsimine on aktiivsem kui sügisene või pole siin vahet? Kultuur- ja spordiinimestel on kogu aeg toetust vaja ja kui Kultuurkapital mõne vooru välja üiab, siis on tahtjad alati palju.
Ma võin öelda, et kevadel on alati aktiivsem, ehk see on ka sõltuvalt muidugi sellest, et kevadel ja suvel üldse toimub ka igasugused erinevaid nii kultuuriprojekte kui ka erinevaid spordivõistlusi ja spordiüritusi viiakse nagu rohkem läbi, et kevadel alati on saabuvate taotluste arv suurem. Ja sellest sõltuvalt siis ka Kultuurkapital tegelikult jagab kevadisel perioodil natuke rohkem raha välja kui näiteks sügisel.
Kellel on siis huvi Tartu Kultuurkapitali makstavate toetuste vastu, see mingu teie kodulehekülje peale või helistagu teile, küsigu asjad täpsemaks ja esmaspäeval kell kukub?
Jah, täpselt nii. Ja jagame nüüd välja 48 000 eurot sellel konkursil.
Üks osa Madiligi juhitavast linnatunnist on veel kuulata ja kuna praegu on käimas karjäärinädal ja täna pärastlõunal on kutsehariduskeskuses karjääripäev, siis selle lõpuks ka kõneks võtame. Linnatunnist. Linnatund lõpeb Tartu esimese karjääripäevaga ja võtsin selle pärast kõne, et Töötukassa Tartu osakonna karjäärinõustajale Julia Sarapovale, et teilegi üritusest teada anda. Kas siis tõesti enne seda karjääripäeva vajale läinud ja nüüd infoajastul on inimestel nii suur infopuudus, et peab karjääri tegemiseks eraldi karjääripäeva tegema?
Vajadus tegelikult on suur olnud juba pikka aega. Sest Eestis on üli vähe tasuta karjääriteenuseid just töötavatele täiskasvanutele. Ja on see vajadus küpsenud ja küpsenud ja nüüd on tulemuseks selline üle-eestiline suur üritus nimega karjäärinädal, mille raames toimub ka karjääripäev Tartus.
Kuhu te rahvast ootate, mida inimestele pakute?
see karjääripäev toimub Tartu Kutsehariduskeskuse ruumides Kopli tänaval, seal päris mitmes ruumis, ja ootame me eelkõige töötavaid täiskasvanuid. Sellepärast on üritus ka pisalt õhtusemal ajal. Aga loomulikult meil on hea meel näha seal ka noori ja pensionäre ja ka tööotsijaid, kes hetkel ei tööta, et rõõm kõiki näha. Ja mida me seal pakume? Pakume väga palju erinevaid tegevusi. Pakume loenguid, pakume paneeldiskussiooni, pakume erinevaid töötubasid eri teemadel. Samuti tuleb selline hästi vahva kogemusteatri etendus, kus töötajad saavadki erinevaid oma mõtteid ja ideid läbi mängida ja näha neid laval.
Nii et see on mõeldud nii nendele inimestele, kes otsivad tööd, kui ka nendele, kes tahaksid ennast täiendada või mõtlevad, et võiks mõne uue ameti omandada.
Ja eelkõige just teistele, sest töötutele inimestele on erinevad karjääriteenused olemas, mida pakub eelkõige töötukassa. Aga nagu ma ütlesin, et ka neid me ootame sinna, kui neil on huvi suur. Aga just eelkõige mõeldes töötavatele täiskasvanutele on ka koostatud see kava, et just tööstressiga toime tulek, eneseturundus, enesetäiendamise võimalused, erinevad vabatahtliku töövõimalused, tasakaalustamine, tööelu ja eraelu tasakaalustamine ja edasi sellised teemad.
Mitu tundi te seal Kopli tänaval koos olete?
Me oleme kokku seal 5 tundi kella 2-7 õhtul.
Kes seda päeva korraldavad?
Seda korraldab eelkõige Eesti karjäärnõustajate ühing. Aga me teeme seda koostus väga paljude toredate koostööpartneritega. Ja Tartu linnas nendeks on eelkõige Rajaleidja keskus, ehk siis noorte nõustamiskeskus, siis Tartu linnavalitsus, mitmed koolid, nagu näiteks Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiukõrgkool, Kutsehariduskeskus loomulikult, siis Rahvaülikool, Töötukassa loomulikult osaleb selles protsessis. Need on peamised koostööpartnerid.
Need korraldada on palju?
Jaa, ja Tartu äärinõu on, mida unustasin ka. Kindlasti peab arvestama sellega, et teatud töötubadesse tuleb registreeruda. Ja seda on võimalik teha Tartu linna kodulehel. Kuigi päris mitmed üritused selle päeva raames on ilma registreerimiseta, ja sinna võib tulla ka näiteks seda infot saades. Karjääripäev, kõik need tegus on tasuta ja tahaks rõhutada, et see on täiesti vabatahtlik projekt, mille raames pole kulutatud minu teada ühtegi eurot. Karjäärnõustajad tõesti vabast tahtest teevad seda, et aidata neid inimesi, kelle jaoks neid karjääriteenused on Eestis vähe.
Kui te vaatate seda seltskonda, kes igapäev teil töötukassas käib, kas siis just need vajadused vaatavad inimeste pöördumistest ka vastu, mille kohta te jagate informatsiooni karjääripäeval?
Eks need on omavahel seotud muidugi. Ka töötukassa karjäärnõustamisel käsitletakse väga erinevaid teemasid, nii seoses enesetäendamisega, uue eriala valikuga, kannapöördega, kui ka tõhuse tööütsimisega ja nii edasi. Et paljud need teemad tulevad käsitlusele ka sellel päeval, aga noh, kuna põhitähelepanu on ikkagi töötava täiskasvanud, siis ka temaatika on valitud pigem nagu nendele mõeldes.
Julius Arapova, kas praegu on töötukassas väga rahvarohke aeg ja inimesed tulevad ennekõike paljud ka selles lootuses, et kevadel algavad mitmed hooajatööd, äkki saab töökoha? Või annab veel seda aktiivsemat perioodi oodata?
Eks jah, teil on õigus, et praegu on see aktiivne periood algamas, kuigi tegelikult meil on alati tööd palju ja inimesed on alati meie juures tere tulnud.
Kas see tähendab seda siis, et töötus meie piirkonnas väheneb praegu?
Hetkel ta on natukene stabiliseerunud, eks alati iga aasta algul töötus natukene tõuseb, kuigi noh, kui me vaatame üle-eestiliselt, siis Tartumaal on üks madalama töötuse tasemeid üldse.
Nii palju siis tänaseks Raadi kultuurilinnakust, Tartusse paigaldatavatest linnupeletajatest, loomade varjupaigast, olümpiastipendiumitest ja sportlaste kulafondist, toetusrahade jagamisest ning karjääripäevast karjäärinädala raames. Tänased selgitusi jagajad olid abilinnapea Jarno Laur, linnamandusosakonna juhataja Rein Haak, ja sama osakonna peaspetsialist Madis Tammeorg, linna sportiteenistusi juht Veljo Lamp, Tartu Kultuurkapitali juhataja Anne Evreht ning Töötukassa Tartu osakonna karjäärinõustaja Julia Sharapova. Neid küsitles Madis Ligi. Aitäh kuulamast, olge terved!